бақша жилек тулып түшкен, жилек арасында сайрый сандугач ышып түшкен. Гүл бақшагызы бигрек матур карым сыкланып кына, мин дә ышып түшәр идем күбәлек булып кына. Гүл бақшагызы бигрек матур карым сыкланып кына, мин дә ышып түшәр идем күбәлек булып кына. Гүл бакча гүлләр түтәл түтәл түтәлләргә кыяш төшкән нур гүлләрене үткән гүл бакча агызы бигрәк матур карым сыкланып кына хой миндә ышып төшәр идем күбәлек булып кына Артыгыз гүл бакча кыймасы шилтәр шилтәр бакчагызга кимдер керер сине де күтле итәр гүл бакчагызы бигрәк матур карым сыкланып кына миндә ышып төшәр идем күбәлек булып кына гүл бакчагызы бигрәк матур карым сыкланып кына хой миндә ышып төшәр идем күбәлек булып кына La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Гүл бакчагызы бигрәк матур карым сыкланып кына хой миндә ышып төшәр идем күбәлек булып кына
Мөхтәрәм кардәшләр Бу җырны тыңлаган чакта, әлбәттә, без Милли сәүдә маркасы дәүләт унитар предприятиесе турында сөйләгән чакта, кооперацияны күз алдына китерәбез, һәм бу җирдә хәзер бакчаларда җиләк җимеш өлгерде. Кешеләр аның күбесен кая куярга белмиләр. Һәм минем күз алдыма китерүемчә, Милли сәүдә маркасы дәүләт унитар предприятиесе бу эш белән дә шөгыльләнергә тиештер кебек тоела. Узган шимбәдә, 3 июльдә халыкара кооперация көне билгеләп үтелүен күздә тотып, бүген без студиябезгә шушы Милли сәүдә маркасы дәүләт унитар предприятиесе генераль директоры Илсур Миннур улы Сафиуллин чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә.
Бу җырны тыңлаган чакта сезнең күңелгә нинди уйлар килде? Илсур әфәнде, без бит инде беләбез, татар халкы гомергә күмәк хезмәт итеп яшәгән дип әйтик инде. Аерым хуҗалыклар булса да, кемдер өй сала икән өмә үткәрә. Ул аннан ниндидер файда күрүне көтмей, бергәләп эшлиләр, бергәләп җигелеп тарталар йөкне. Кайчандыр икенче кешегә дә шундый үй салырга туры килергә мөмкин, башка эшләр булырга мөмкин, күмәк авыл халкы бергә эшлиләр. Менә бу Милли сәүдә маркасын күз алдына китергән чакта мин менә боларны уйлыйм да, сез шундый эшләр белән шөгыльләнәсездер кебек тоела.
Әлбәттә, Милли сәүдә маркасының аның төп идеологиясы безнең җитештерүчеләрне, кулланучыларны бергә җыеп, үзләренең эшләрен җиңеләйтеп, аларның үз кыйммәт, үзләренең җитештергән товарларының үз кыйммәтен кимәйтеп, шуларны базарга чыгару өлкәсендә эшлибез. Бу аның төп идеологиясе шуларны бергә кооперациягә берләштерүдән тора дип әйтергә кирәк. Бу Милли сәүдә маркасы республиканың билгесе, ул билге инде менә әс күләмдә җитештерүчеләренә шул билге астында җыю өчен эшләнгән әйбер. Бу әлбәттә кооперациягә кагыла.
Кооперация әлбәттә без үзебезнең илдәге кооперацияның тарихын беләбез, ләкин бит ул бөтен дөньяда халыкара кооперация көне. Ягъни безнең Татарстанда Россиядә генә түгел, бөтен дөньяда кооперация бар. Бераз гына тарихына күз салсак, сез бит инде аның белән дә шөгыльләнгән кеше.
Әлбәттә, кооперация инде ул барлыкка килгән 18-нче гасырда ук. Моны әйтергә кирәк, менә бар бит әле барлык илләрнең пролетарийлары берләшегез дигән лозунг. Аны бит Карл Маркс уйлап тапмаган. Ул Гент шәһәрендә, Бельгияның Гент шәһәрендә уйлап табылган лозунг. Бельгия белән Англия арасында сугыш булгач, андагы Бельгияда эшләгәннәр тукыма, Англияда җитештергәннәр җон, сарыклар җоны. Бар инде тегеләрдән сатып алып җонны, тукыма ясап, аны Европада сатканнар. Бельгия белән Англия арасында сугыш башланганнан соң, бу җиле ара. Шунда инде булар әйтәләр, ну, алар сугышалар, ниләр, безнең корольләр сугышсыннар, безгә әйтәндә пролетарларга яшәргә кирәк, ничектер. Әйдәгез, берләшик гәле. Шуннан соң алар сугыш вакытында берләшеп үзләренең бу үзләренең сөзләрен югалтмыйча шул лозунгны күтәреп алып бу сату эшләрен алып баралар. Шуңа күрә дә генә инде бу берләшү инде күптәннән килеп чыккан. Менә шул Англиядә бездә бит әйтәдер инде менә бер заманны китте бит әле. Библиотекаларны кыскарталар авылларда дип, библиотекалар булмый дип. 18-нче гасырда ул инде Англиядә яшәүче кешеләр һәрбер кешенең өендә 1-2 китабы булган. Булар бергә җыеп шул китапларны библиотека ясаганнар. Алмаша башлаганнар. Бу үзенә күрә 100 хуҗалык бар икән, 200
китап дигән.
200 китап дигән сүз. Һәрбер кешенең үзендә китап саклаудан юк. Менә хәзерге заманда инде бу алга киткән әйберләрнең берсе булып санала. Менә Канадада һәрбер 3-нче гражданин кооперациядә тора. Франциядә шул кооперациядә эшләүчеләргә 700 мең урын эш урыны бирәләр бу мөмкиндә. Япониядә 91% фермер кооперацияга берләшкән. Бу җитештерүгенә кооперативлары түгел, куллану кооперативлары да бар. Менә бездә ишетелә бит инде Райфайзен банк дигән әйбер, немецларның Райфайзен банк. Райфайзен ул Германиядә 19-нче гасырда кооперация оештыручы кеше. Аларны башлап җибәргән. Ул безнең Россиядә дә элек булган Россия кооперациясе, менә хәзер әйтәләр бит әле кулак дип. Кулак сүзе каян килеп чыккан?
Кулда биш барма?
Кулда биш барма, ие, ул шулайрак. Һәрбер кешенең бит иманасы булган элек. Ул имана җирләре алар күп булмаган. Алар күпмедер җитештергәннәр үзләренә җитәрлек икмәк, шул артыгын аның сатырга кирәк булган. Авылда булган бер кеше ул аларны җыеп һәрберсен зур ясаган күләмдәге азык-төлек ипи ясаган. Шуларны инде аны кыйммәтрәк бәягә сата алган. Шуңа күрә ул теге бөтен әзрәк кенә булган итмәкне җыеп, аны зуррак күләмдә ясап кыйммәтрәк бәягә саткан кеше ул аталган кулак дип бергә җыйган булган.
Бер кулга җыйган.
Әйе, бер кулга җыйган. Менә бу инде ул вакытта да кооперацияның булганын күрсәтә. Тик кооперация бүген көндә әле ул бездә яңадан барлыкка гына килеп бара. Монда бик күп авырлыклар бар. Ул кешенең инде психологиясына бәйләнгәндер инде. Менә мәсәлән, хәзер бит инде Россиядә фермерларга булышу ягыннан авыл хуҗалыгында эшләүчеләргә кооперациягә субсидияләр бирәләр. Бұдан көбісінші әліп шул субсидиялар алыр үшін үшленген кооперативлар. Бұларыны үшін кооператив әйті болмай, аларын психологиясын мен бір фермер әйті, ол менде кооператив үйіштірдім дей. Нешептір башқа фермерлар менім кооператив арқылы үшлемелер дей. Мен де мен әмінде сенің түп жалғышың нәрсе де менім кооператив дейсен. Кооператив сенікі бола алмай, кооператив ол бізнікі гіне бола ала. Бізнікі болғандағына ол кооператив. Шул вакытта инде бу кооперациянең аның төрле юллары бар авылда, авылларда, шәһәрләрдә. Менә мәсәлән, сезнең үзегезнең өендә 200 электробурау бардыр бит инде.
Шулай дип кызыл мәктәп.
Менә карасак, һәрбер кешенең өендә электробурау бар дип әйтергә була бу көндә. Ул аны сез аны жылға бір тапқырмы қолланасыны, или екі жылға бір тапқыры қолланасыны, ол жата енді шында. Сіз аңар ақша өтіп кәнсіз еткенсіз. Бұл үнкінде, әгер де шынды көмек қоллана тұрған әйбірлеріні жиып, аларыны біз көмек рәуіште алсақ, бұл үнк керек болғанда, сіз аңына қолланасы, ертеге мен қоллан алам. Міне шынды кооперация барға тиешінді, башқа елерді шуға үйіштірілған дағын. Ул кооперацияга кешеләр үзләренең ихтиязларын, булган ихтиязларын канәгатьләндерү өчен аларны арзанрак бияге ясау өчен эшләр.
Исур әфәнде, менә мин тыңлаучыларыбызга телефон искәртеп үтим дә, әңгәмәгә кушып алар да, бәлки тарихны искә төшерләр. Безнең студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Совет чорында без үскән чакта, әйтик, шушы кооперацияның пайчылары бар иде. Авылда яшәүче һәр кеше пайчы. Кемдер тавык йомыркасы илтеп тапшыра, кемдер анда терлек суйган ит тапшыра, кемдер сарык йонын тапшыра, кемдер сарык тиресен тапшыра, ягъни менә шуларны тапшыралар да ниндидер дефицит әйберләр ул вакытта күп әйберләр кибеттә юк иде бит. Кайта да пайчыларга таратып бирәләр, алар өстенлектән файдалана иде. Менә бу ысуллар хәзерге заманда кулланыламы?
Хәзерге заманда бу кулланыла. Менә соңгы вакытларда ул инде үзенә күрә бик үк яхшы гына юлдан кереп китмәде. Безнең күбесенчә теге финанс кооперативлар барлыкка килделәр. Аларында кешеләрне җыялар дигән, аларның акчаларын алалардагын бернинди дигән, аларга отчет бермичә, кая куйганнарын күрсәтмичә, аларның акчалары югала. Әмне сез дөрес әйтәсез, ул вакытта инде әле совет чорында инде ул Россиядә кооперация бик каты үскән булган революциягә кадәр. Ул вакытта Россия кооператорларының үзләренең сәүдә йортлары булган Европада, Парижда, Берлинда, аларның үзләренең пароходлары булган. Бу шул кулак бит инде ул кооперациягә кергән кеше. Кулак аркылы авылда яшәүче кешеләр дә кергәннәр ул кооперациягә. Менә Хасен Туфанның музейында булганда, нидә Аксубай районында, Аксубай районында менә шундый бер экспонат күзгә чалынды, ул мен шаккаттырды. Анда ул вакытта тора революцияга кадәр бер крестьян Казанның Волга Кокамский банкыннан алган суды чәчүге. Ул вакытта инде уйлап табылган булганнар бу механизмнар, алар эшләгәннәр ул вакытта. Революциядан соң инде бу кооперацияны ничек инде шәхси милликне булдырырга тырышсын ул вакытта, әгәр дә идеология икенче булганга күрә, ул кооперацияны аны күбесенчә авыл кешеләрен тәэмин итүгә кайтарып калдырдылар. Ул шын кооперация түгел инде, ул эрзац кооперация булып торды вакытта. Менә хәзер шуның вакыттагы кооперациянең әле бүген ниләрен зыяннарын без хәзер дә күрәбез. Без аны гел шулай дип уйлыйбыз. Кооперацияны авыл кешеләрен тәэмин итү дип. Ул шәһәрдә дә булу мөмкин кооперацияның. Менә бергә куллану әйберләре бүген көндә интернетта мама дигән ни бар бит әле сайт. Алар анда бергә сатып алалар, җыелып, менә әгәр дә мин балаларның ашый торган азыкларын үзем генә сатып алсам, ул булай гына әйткәндә, якынча гына әйткәндә инде 100 сум торса, әгәр дә без 10 кеше сатып алсак,
күбләбрәк
кайтсак, ул 90 сум тора. Шуңа күрә менә мондый берләшү бүген көндә бара. Тик әле моны әйтеп бетергә кирәк, бу канәгатьләндерерлек түгел дип без әле дөнья күләменә чыга алмыйбыз бу берләшүдә.
Ярый, менә хәзер сөйләшүнең төп өлешенә күчик. Милли сәүдә маркасы, дәүләт унитар предприятиесе. Ул да бит берләштерү белән шөгыльләнә. Сезнең эш нидән гыйбарәт? Һәм бу дәүләт унитар предприятиесенә нинди оешмалар керә?
Дәүләт унитар предприятиесенә ул алар безнең унитар предприятиесенә кермиләр. Алар безнең Роспатента безнең алган милли марка бар. Ул милли марканы сәүдә маркасы дип атала инде ул. Безнең республикага регистрировать ителгән. Шул шуның астында без җыябыз, менә мәсәлән, узган ел уздырдылар Россия вкус России дигән бәйге уздырдылар Россиядә. Аны уздырды Россиянең авыл хуҗалыгы министрлыгы һәм Магнит кибетләре һәм Россельхозбанк. Шунда без аларны җыеп безнең сәүдә маркасы астында, безнең билге астында биргән идек, каплаган казны һәм Qazan çekşeyin. Мына Қазан чекшегі деген бейгі өзінің номинациясында екінші орын алды. Тек бұл Милли Сауда маркасы тамғасы білен шығарылған чекшек, Қазан чекшегі. Мұнда біз кім ясыяла біздің тәреплерге тұры келген чекшекіне? Шул кішінікін кірте алабыз, шул предприятиянын кірте алабыз. Мында әйтерге керек түгіл, бұл жабылған предприятиеде бүгін әгер де сенің продукцияң біздің тәреплерге тұры келе екен, біз аны бұл марка астына, бұл тамға астына кіртебіз. Әгер де енді нендейдір бұзықлар болай екен, біз сені алып атабыз. Шуңа көре деген енді бұл бәйгі астында ішлеушілер гүл алмашып тұралар деп әйтерге керек. Бүгін күнде әлбетте зор проблема болып тұра біздің продукцияның сифаты. Шул продукцияның сифаты болмау арқасында бұл сәуде маркасына дағын зиян келе. Мында енді қорап ішлерге керек, бек сау ішлерге керек, шынки бір тапқыр аның авторитетін түшірсен, аннан соң енді аны көтеруі бек ауыр. Мына жаңа программалар қазір биыл біз қатарлысыз енді 14-ші жылда эмбарго кірту себепле біздің елде ГЭК кірмей башлады шеттен сырлар. Сыр ясаушы елдер, алар ең яқшы сыр ясаушы елдер, аларның сырлары бүгін күнде бізде сатылмай. Шул арада...
Әмі алар есім білен сатыла бейт, Голландия сыры?
Алар есім білен сатыла, әмі шуларда ясалған сыр ясау бетінде ол бек шетіріклей бір. Аны, бұна шу 14-ші елдан башлап, бізде сыр ясаушылар барлыққа келділер. Бүгінгі күнде Татарстанда бек көп сыр ясаушылар бар. Алардың сырлары, енді әйтерге бола, бүгінгі күнде дүния көлемде ясаушы сырларының сифатына туры келер деп айтырға бола. Шуңа көре дегенде де біз бүгінгі күнде Татарстан сырлары деген аша башладық майданшықтар. Біз аны біріншісін ашып жібердік агропаркта. Татарстан сырлары есімінде анда жиылған біздің Татарстанда іштенген сырларыны бір жерге жиямыз. Анда шулық Тілеше сыр заводы, Орша сыр заводы, Мамадыш сыр заводы, хам шунды юқ өздері ішлей тұрған кішілер, Бейік тауда ішлейлер, Лойыш районда ішлейлер, сыр ясаушылар. Біз арын барсын бірге жидықтаған, бір жерде онда 50-ге яқын түрлі сыр сатыла. Сыр, аны қар бір кішінің өзінің тілекләре була инде. Яме кемгәдер туры килә, кемгәдер туры килмәде яшкәле.
Кемгәдер бәясе шамый,
кемгәдер бәясе шамый. Шуңа күрә без бүген көндә Казанда 2 мәйдан чыгачтык. Аның берсе әйтеп киткәнемчә, агропаркта, икенчесе Зеленодольскига барганда, анда Мегастрой дигән кибет бар бит. Шуны площадкасында торабыз. Әлі біз аны Қазанда арттырға жинабыз. Міне, биыл бір неше шонды майданшық ашырға жинабыз. Аннан соң міне, егер де біздің тыңлаушылар бар екен, біз енді оларға бек шат болар едік. Егер де өздерінің түбектерінде кімдер тілеп, шушы форматта Татарстан сырлары деген майданшық мы кибет мы ашып жіберсе, біз оларға әлбетте болашақпыз. Алар белән бергә эшләргә менә бу шул кооперацияның бер ни булыр иде инде.
Гөлшәр әфәнде, әгәр дә безне тыңлаучылар бар икән дип чик белдерүгез, бер дә урыны түгел тыңлаучылар бар, әмма аларга элемтәгә чыгу авыррак булырга мөмкин, чөнки алар күбесе хәзер бакчада, җәйге матур көннәрдә бакчада элемтәгә чыкмыйлар, әмма алар тыңлыйлар. Менә совет чорында дәүләт сыйфат билгесе бар иде. Ол инде әйтик гарантия дип әйтик. Сезнең дәүләт унитар предприятиесенең аерым билгесе бармы һәм ул сыйфатка гарантия була аламы?
Әлбәттә, бу безнең республиканың сыйфат билгесе булып тора. Ул республикада чыккан закон нигезендә шулай дип атала. Безнең республиканың сыйфат үзәге бар. Ул сыйфат үзәгенең аның комиссия тарафыннан бу марка бирелә. Бұл комиссияның жетекшісі ауыл қожалығы, хәм азык-түлүк министрлиги министри, анын жардамчысы болуп тура сөүдө министри, бу комиссияда ушул дарежелик комиссия тарабынан берилгеч, инде бу белги астында чыккан товар у албетте биздин республиканын сыйфат белгиси болуп тура. Анын албетте талаптары бар, бу талаптарга туура келгендегине бу белгини бере алабыз.
Туристлык һәм дәүләт унитар предприятиесе милли сәүдә маркасы, алар арасындагы үзара элемтәләр. Менә мәсәлән, һәр бит интернет заманы без Америкада бәхетле кибетләре ачылганын беләбез. Ялмаса, Кытайда, гомумән чит илләрдә безнең инде сәүдә оешмалары үзләренең эшчәнлеген алып баралар. Монда килгән туристлар бит инде кайткач, менә мин шундый Россияның гүзәл төбәгендә, Татарстанда булдым дип гырланып сөйләргә, аларга әйтик, испатлаучы дәлилләр булырга тиеш, нәрсәдер алып китәргә тиешләр, алар нәрсә алып китә алалар?
Әлбәттә, бу инде безнең бер булып тора юнәлеш, монда без Татарстан затлы ризыклары дигән татарская деликатесы, Татарстан затлы ризыклары деген линейка бар бізнің. Бұлен, алар бізнің сатылалар туристлар жүрген жерлерде, шоу бәхетледе, Эдельвейс кибетлерінде сатылалар, Бауман урамында, аэропортта, Кремльде, алар ұл ұрындарда бізнің бұл линейка білен сатылған товарларға нәрселер кере. Алар бір стилде барсыда ясалған. Монда кире безнең Казан чәкчәге, аклаган квас, Казан үрдәге, Казан прәннеге, татар 6 татар балы, без 6 төрле балны бер нидә ясап сатабыз. Менә соң вакытта инде безнең яңа эшләнгән продуктларның берсе, без аны бер мондагы кондитер предприятиесе белән уйлап таптык. Ул сабантуй торты. Сабантуй торты ул милли ноталар белән эшләнгән әйбер, анда чәкчәк керә, анда өрек җимеше керә. Шул татарларда булган татарларга хас азык-төлекләрдән эшләнгән торт. Аның рәсемнәрен безнең татар мультфильм кешеләр эшләделәр. Менә шулай бергә-бергә кооперация ясап, без Татарстан товарларын инде базарга чыгарырга тырышабыз бу мөмкин.
Исрафанды Татарстаннан кайттылар шитиләргә, чәк-чәкне, казылыкны, коклаган казны, балны утырып ашадылар да онытылды. Ә истәлеккә сувенирлар, башкалары
сувенирлар белән әле без эшләгән юк, менә безнең әле төшеп калган әйбер, шун күрә ул турында эшләргә кирәк әлбәттә. Татарстан сувенирлары бу мөмкиндә алар бар инде әлбәттә бар. Тик менә аның булмаганнарын уйлап табу менә бик бу мөмкиндә кирәкле әйбер.
Киләчәккә бу.
Киләчәккә. Чөнки бында теге магниттер, түбетейдер, ул инде традицион әйберләр алар барсы да. Менә яңа әйбер уйлап табырга иде. Шуңа күрә, әгәр дә кемнеңдер татар сувенирлары белән шөгыльләнүчеләрнең үзләренең бар икән ниндидер идеялары, без аларга безнең белән тегә чыксалар, без аларга бик шат булар идек.
Исраф әнде, біз бүгін ұзған отнада кооперация қызметкерлер күні, яғни кооперация күні білгілеп өтілуің айынан сөйлешеміз. Хәм мұна бүгін сізіне тыңлап тұрғаш, мұражағат тәргет тәушіларға бұларға мүмкін. Сізге минут ярым вақыт аларға мұражағат деп, нәрселер әйтерге тілейсіз. Қой бір кішілер өзләрі ішіләген әйбірлеріні қоя-қоярға білмейші, оптырап елулері ихтимал.
Әлбәттә, андый кешеләр бардыр. Безнең республика үтендә талантларга бай республика. Шуңа күрә дә, әгәр дә андый кешеләр бар икән, безгә мөрәҗәгать итә алар. Безнең телефоннар 290-4922 290-4922 шалтырата алар безгә. Шул вакытта инде интернеттан әгәр дә национальный торговый марка дип ясагыз, анда эзләүдә безнең килеп чыга, анда безнең почтлар да бар. Ул почтлар буенча безне табу була. Хәзер көндә бит инде андай әйберләрне табу бик җиңел. izlew mümkinlikleri big jingleydi hazır vaqtda. Şoňa görä degen bizni tabar üçin internetga kirip nasionalniy torgowy markany jysagyz, anda bütün bizning torda informasiýa gelip çygýar.
Muhterem kardeşler, Milli Sevda Markası Devlet Unitar Predpriyatiyesi elbette köptenen işeni var. Bara hem avarının kin kırlı işenliği turunda biz tapşırlarımıza silep durabız. Uzun atla da kooperasiya, Xalqara kooperasiya günü bilgiyle bitilgenlikten bugün biz engemeni şu yönelikte alıp vardık. Bütün işenliği turunda elbette bugün silep durmadık. Aların uzun zamanlarda silerdik, gelecekte de silerimiz. Bugünge sağ bulaşabız. Stüdyomuzda Milli Sevda Markası Devlet Unitar Predpriyatiyesinin General Direktörü İlsur Minur Ulu Safiyulun buldu. Rahmet sizge, izgeçler başkalasız. Umuşlar dilimiz.
Sağ olasın.
Sağ olasın.